Озатлык радиосу сөйлөй. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүн 9 апрель, пенжешембе. Озатлык тапшыруунда. Молдова оппозициясы өзүнүн биринчи жеңүүнө эрешти. Башкорт иттифагы уюшмасы жетекчиси Мұртаза Рахимовка алмашка кимди көрөргө тиреүү турундагы сөздөрдөн баш тартты. Татарстан жетекчилиги быйыл жогору окуу йурттарын тамамлаучылар ишсизлер ретине көчөр деп шектелене. Казан шиттен караганда ничек көрүнө? Казан шәһәр башлыгы шитер журналистларының сорауларына җавап бирде. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Тифлистә Грузия президенты Михаил Саакашвилинең хакимияттән китүен таләп итеп 60 мең кеше җыелган диелә. Молдова Үзәк сайлау комиссиясе якшәмбе үткән парламент сайлауының рәсми нәтиҗәләрен игълан итте. Иран халыкара җәмәгатьчелекнең атом сөйләшүләре турындагы тәкъдимен тикшерә. Газ үткәргечтә шартлау сәбәпле Төркменстаннан Россиягә газ килү тукталып тора. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Тифлис. Грузия баш каласында һәм илнең башка шәһәрләрендә күп санлы халык катнашында ризасызлык чаралары үтә. Демонстрацияләр урам җыеннарын президент Михаил Саакашвили хакимияттан киткәнчегә кадәр көн саен үткәрәчәкләрен белдерә. Бүгенге демонстрация Грузия вакыты белән көндүзге 2-дә генә башланырга тиеш булса да, Азатлык радиосы хәбәрчеләре әйтүенчә, ризасызлык белдерүчеләр Тифлис үзәгенә парламент бинасы янына иртән үк җыела башлаган. Төнлө исә парламент бинасында янгын сүндерүчеләр һәм полициянең махсус көчләре китерелгән. Парламент янына 60 меңләп кеше җыелган дип хәбәр ителә. Бүгенге демонстрация Тифлистә бәйсезлек яклы тыныч демонстрациянең совет көчләре тарафыннан көч белән бастырылуының 20 еллыгына туры китереп оештырылды. 1989 елның 9 апрелендә милиция һәм хәрбиләр демонстрациячеләргә һөҗүм итеп 21 кешене үтергән иде. Элеке парламент рәисе, демократик хәрәкәт Бердәм Грузия җитәкчесе Нина Буржанадзе 20 ел элек булган хәлләр кабатланмас дип өметләнүен белдерде. Буржанадзе хәрәкәт әйтүенчә, бүгенге демонстрациядә катнаштырмас өчен узган төндә аларның 60-лап активисты тоткарланган. Грузия эчке эшләр министры Вано Мирабишвили Грузиядә инкыйлаб булмаячак дип белдерде. Мирабишвили барлык урам җыеннарында да полиция булачак, әмма демонстрацияләр тыныч булган кадәр аларга каршы көч кулланылмаячак диде. Оппозиция җитәкчесе күптән түгел Грузияның БМОдагы илчесе вазифасыннан киткән Иракли Аласания:
Саакашвили
бу илгә муллык китергә вәгъдә итте, әмма без хәзер эшсезлек һәм икътисадның җимерлеүен күрәбез. Моннан ары халык болай яши алмый, диде. 20 ел элек кан куелган урында атна кеч президент Михаил Саакашвили дә булды. Ул халыкны үлгәннәргә хөрмәт күрсәтеп берләшергә чакырды. Без демократик ил һәм халыкның фикерләре төрле, әмма шунысы ачык, безнең фикерләребез һәм карашларыбыз төрле булса да, ватаныбыз бер. Безгә шул ватан өчен берләшергә кирәк. Безгә шул ватан өчен тәүлек буе тырышырга кирәк. Безгә ирегебез өчен ахыргача көрәшергә кирәк. Безгә бер көн илебезне мәңгелеккә ирекле итәргә һәм аны заманча демократик Европа дәүләтенә әверелдерергә кирәк, диде Саакашвили. Грузияның Русия белән былтыргы сугышыннан соң Саакашвилигә басым шактый артты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кишинев. Молдова Үзәк сайлау комиссиясе якшәмбе үткән парламент сайлауының рәсми нәтиҗәләрен игълан итте. 101 урынлы парламентта коммунистлар 60 урын алачак. Киләсе президентны парламентта үзләре генә сайлау өчен коммунистларга кимендә 61 тавыш кирәк. Сишәмбе көнне Кишиневта коммунистларның сайлауда җиңүенә протест демонстрациясе чуалышларга әверелеп, бер кеше һәлак булды, 270-тән артык кеше яраланды. Молдованың коммунист президенті Владимир Воронин көрші Романияны Молдова хүкіметін бәріп түшірірге маташуда ғайпли. Романия бұ ғайплеуіні кері қоға. Күнбатыш иллері тарафларына тынышланырға шақыра. Европа бірлігі керінкілік ортуға қызғаныш білдірді. РИА хабар агентлығы Молдова хакимиятлары Романияның үш хабаршысын илден шығарып жіберге жиынады. Тәһран. Иран халықара жәмәғәтшілікнің атом сөйләшулары турындағы тәкъдимен оңа җавап беру өчен тикшерәчәк. Бу турда Рейтер хабар агентлыгына Иран президентының өлкән киңәшчесе Гали Акбар Джафан фикер белдерде. АҚШ, Русия, Кытай, Франция, Германия һәм Британия шәршәмбе Лондондагы сөйләшүләрдән соң Иранга тәкъдим белән чыккан иде. АҚШ җитәкчелеге Иран белән турыдан-туры сөйләшүләрдән тыелу сәясәтеннән баш тартып, моннан ары Иран белән атом сөйләшүләрендә катнашачагын белдерде. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад бүген илнең беренче атом яулыгы курылмасын ачу тантанасында катнашты. Бу курылма планлаштырылган авыр суда эшләүче атом реакторы өчен яулык җитештерәчәк. Көнбатыш ул реактор атом куралы ясауда кулланыла ала торган плутоний җитештерергә мөмкин дип борчыла. Иран атом куралы ясау нияте булуын кире кага. Багдад. АҚШ-ка каршы сугышчан шығидин әхілі Муқтада Ассадырның дистелер шәмін тарафдары Бағдат үзәгіне жиылып, АҚШ күшілерінің илден кетуін тәләп итті. Бу шара Ғирақ башқаласына АҚШ күшілері кіруінің 6 йыллығына туры кетіріп өткәрілі. Урам жиында шығыш ясағанларының бірсі, АҚШ президенті Барак Обаманы дүнияға берген уағдаларын өтеп, Ғирақтан АҚШ күшілерін шығарырға шақырды. Фердуси майданында Ассадыр протест шараларына барлық ғирақлыларыны қушылырға шақырды. 2003 жылының 9 апрельде шулық майданында президент Саддам Хусайнның сыны аударылған еді. Бұл сын тұрған орында бүгін АҚШ-ның ілікі президенті Джордж Буш қорашқысы яндырылды. Ғирақта тыйылған Баат фирқасы жетекшісі, Саддамның еріктегі ең юғары ярдамшысы Ғиззат Ибрахим әд-Дури ғисянчыларына күрешіні дәуам етерге шақырды. Бу атнада Бағдаттағы хүжімлерді кемінде 50 кіші һәләк болды. Ашғабад. Газ үткәргіште шартлау сәбәпле Түркменстаннан Русияға газ келу тоқталып тұра. Түркменстан рәсмиләре шартлау Түркмен өзбек шиге янында болды, түзету үшін 2-3 күн керек болашақ дей. Түркменстан Русияға елына 50 миллиард шақмақ метр газ жібере. Еуропаға газ қудырушы Газпром өзі де Түркменстаннан орзанырақ бәйеге газ сатып ала.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшырубыз дәвам итә. Алдагы минутларда Татарстан хакимиятләре эшсезләр саны 60 мең тирәсендә булыр дип фаразлый. Казан шәһәр башлыгы тарихи биналарның җимерелүе турындагы сорауга нинди аңлатма бирде? Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Бездән аерылмагыз. Молдова оппозициясе үзенең беренче җиңүенә иреште. Үзәк сайлау комиссиясе сайлаучылар исемлекләрен тикшерергә рөхсәт бирде. Бүген Кишиневта күп санлы урам җыеннары булмады. Молдова президенты Владимир Воронин сишәмбе каршылык чараларын фитнә омтылышы дип атады һәм аны оештыруда Романияны гаепләде. Халыкара җәмәгатьчелек тарафдарлары тынычлыкка чакыра. Молдова тирәсендәге хәлләр белән Алсу Кырмаш таныштырыр.
5 апрель узган парламентка сайлаудан соң Үзәк сайлау комиссиясе күпчелек тавышына коммунистлар фиркасы алды дип игълан итте. Оппозициядәге 3 фирка: либераллар, либерал-демократик партия һәм безнең Молдова берлеге барлыгы тавышларның 30%-ын алганы мәгълүм булды. Оппозиция коммунистларны чит илләрдә яшәүче кешеләр исеменнән тавыш биреп хәрәмләшүдә гаепли. Аларның тавышларны кабат санау таләбе үтәлмәсә дә, тавыш бирү бюллетеннәрен карап чыгарга рөхсәт ителде. Оппозициягә моның өчен 4 көн вакыт бирелде. Бүген Молдова башкаласы тыныч дип хәбәр итте Азатлык радиосының Кишиневтагы Молдова бүлеге башлыгы Василий Ботнаров. Хөкүмәт бинасы янында торам, монда каршылыкның изе дә юк, тыныч. Ике полиция хезмәткәре тора, чиркәү яныннан машиналар үтеп бара. Кичә берни дә булмаган кебек җәйләүләр йөри. Ботнару сүзләренә караганда, бүген ниндидер җыеннар булу турында хәбәр ителмәй. Бүген каршылык җыеннары оештыру турында хәбәрләр юк. Кичә төнгә кадәр мин биредә халык белән бергә идем, иртәгә килегез дигән сүзләр, чакырулар булмады, диде Молдова редакциясенең Кишинев бүлеге башлыгы. Әмма журналистлар Кишиневта сәйер бер тынлык урнашты ди. Каршылык чараларының үтмәвен таләпләрнең үтәлүе белән түгел, ә аларны оештыручыларны кулга алу белән аңлаталар. Молдова таләбе белән Украинада Молдова эшкуары Габриэль Стати кулга алынган. Аны рәсмиләр каршылык чараларын оештыруда гаепли. Чәршәмбе көнне президент Воронин Романияның Молдовадагы илчесе Филипп Теодорескуга илдән чыгып китәргә кушты. Президент оппозицияны Романиядан акча алып ятуда гаепли. Бухарест Молдованың дәүләтчелегенә каршы ди. Оппозиция исә моны ялган дип атады. Молдова хөкүмәте махсус шундый мәгълүмат тарата диде. Мондый сүзләр җавапсызлык. Бу алдан әзерләнгән бер белдерү. Коммунистларның Романияны гаепләүнең дәвамы булар дип уйламыйм. Алар Романияның Европа берлеге һәм НАТО әгъзасы булуын оныта. Кайбер гамәлләрнең провокаторлар тарафы ның башкарылуы күренеп тора, диде Либерал демократик партия башлыгы Влад Филат. Европа берлеге, Америка Кушма штатлары һәм Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасы тарафларны көч куллануны туктатырга чакырды.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Башкорт иттифагы оешмасы башлыгы Фәүзел Мәликов Раил Сарбаевны президент урынында күрергә теләве турындагы сүзләрдән баш тартты. Бу хактагы белдерүне Регнум агентлыгы тараткан иде. Хәбәрчебез Фәүзел Мәликовтан үзеннән аңлатма сорады. Хәзер сүзне Байтулла Фатхуллинга бирәбез.
Башкорт яшьләре иттифагы лидеры Фәүзел Мәликов Регнум агентлыгына әңгәмәһендә президентның милләте башкорт булырга тиеш дип әйтүен раслый, әмма шәхсән беркемнең дә исемен атамавын белдерә. Мәгълүм булуынча, Регнум агентлыгына хылтанып төрле сәхифәләрдә Башкорт яшьләре иттифагы рәисе Фәүзел Мәликов Башкортстан президенты Раил Сарбаев булырга тиеш дип белдерә дип язганы. Мәсьәләнең аяшына төшүне өчен Азатлык хәбәрчесе Фәүзел әфәндегә мөрәҗәгать итте. Ул үз җавабында әлегә бу мәсьәләне куйырту дөрес түгел. Республиканың президенты бар һәм эшләй. Әмма киләчәктә күзеңдә тотканда Башкортстан менән читтән килгән варяк түгел, ошондагы көнитмешне яхшы белгән кеше етәкчелек итәргә тиеш дип белдерде. Фәүзел әфәнде әйтүенсә, кризис шартларында төбәк итәкчелеген алмаштыру турында хуз куйырту урынһыз. Ил итәкчелегенең башка хәстәрләре күп. Уннан килеп Башкортта кисеүгә әйткәс атты тугармайдар дигән мәкалдә бар. Фәүзел әфәнде, Регнум агентлыгы һезнең хутергә таянып Башкортстан президентының милләте башкорт булырга тиеш дип яза, ошоны ук башка саганаклар да раслый. Бу хәл дөресме?
Әлбиттә дөрес, әмма мен анда исемләп әйтмәгәнем кем булырга тиеш икән. Мин әйткәнем, бура нинди теге описаниялар биргәнем, мин нинди кеше булырга тиешмен. Теге исемләп беркемне әле президентлыкка тәгаенләнмәгәнем. Теге без әле президент исән сакта, теге президент алмаштырып әйтмәй, ястарга тиеш түгел бит. Үзебезнең президентыбыз бар, шулай бергә эшләргә тиешбез. Әмма ул бит инде үзенә күрә ошы мына киләчәккә карарга тиешбез. Илләргә тиеш бит, теге алмаш булырга тиеш бит инде һәм күп кенә аны хуҗалар чыгып тора бит инде азакка аны ярты елда президент кита дип бер әзер булырга тиеш дип уйлыйм инде һәм менә төрле хоралар бирәләр, ул нинди милләттән булырга тиеш, нинди кеше булырга тиеш, мин шул аны әйтеп чыгарга инде. Бар бит тә ошо бирен регионда эшләргә тиеш, башкорт булырга тиеш. Ошо үзенең республикага тип янып йөргән кеше булырга тиеш. Безнең теге андый кешеләр республикала бар дип уйлыйм инде. Әллә кайдан читтән китереп, алай дип уйларга эшләргә тиеш түгел бит дип уйлыйм. Шулай.
Мына төрле хәбәрләр чыга бит инде. Санкт-Петербургтан Юнис Лукманов килергә тиеш, башкалар килергә тиеш. Димәк, бу дөрес адым түгел дип уйлыйм инде.
Бу ни генә ул теге. Бирәйдән тавалар да бирәй теге Башкортстаннан чыккан иде бирәй кандидат теге булырдай татар башкортты һәм теге провокационный теге теләнеме уйлыйлар дип уйлыйм. Алай әлбетте ол теге әлеге вақытта мен ойлауымса теге кризис мәлінде ол біздің Ресей премьер-министрі Путин мен Медведев, Ресей президенті, аларға артық былай да теге Ресей бойлап проблемалар көп деп ойлаймын кризис болғанда. А біздің теге регион нешіктір біз қарағанда пока стабильный регион дейді. Әлі қайда шеттен кетіріп аларға теге аңлашылмаушылық керекмейді деп ойлаймын. Һәм ол бір әйтеге оппозицияның кімдіңдер тілегі ғана ол. Біздің халықты бұтар үшін әйтілген, ойлап шығарылған кандидат. Шулай?
Башқұрт халқының мақалы бар. Кешеуде айтқан атты туғармайды деп, сонда хамалар ақ Құрметлі тыңлаушылар, Башқұрт Яшьләр Иттифағы рәйісі Фәузел Маликовтың фикері менен таныштығы. Бәйтулла Фәтқулин, Азатлық радиосы, Өфі.
Сез Азатлық радиосын тыңдайсыз. Оқу елінің ахырын республика жетекшілігі бұршылылық хисләр белән каршы ала. Диплом алып шыққаннан соң яш білгішлер эшсізләр әтенә басмас ма? Әлегә 56 мең кеше хезмәт биржасында теркәлгән. Хакимиятләр эшсезләр саны 60 меңгә кадәр артыр дип фаразлый. Хезмәт базарындагы хәлләр турындагы сорауларга бүген министр Айрат Шафигуллин аңлатмалар бирде. Тулырак итеп Гадел Галәмәтдин сөйли.
Татарстан җитәкчелеге финанс кризисны якын арада социаль кризиска әйләнергә мөмкин дип борчыла. Бүген рәсми 56 мең эшсез бар. Чынлыкта исә белгечләр эшсезләрнең саны 100 мең кешегә җитә ди. Республикада эшсезләрнең саны атналап түгел көнләп арта. Быел Татарстан уку йортларын 72 мең кеше тәмамлый. Аларның 12 меңгә якыны эшсез калырга мөмкин ди республика җитәкчелеге. Димәк, эшсезлеккә каршы күпме генә көрәшмә, хәлләр җиңеләймәячәк. Татарстанның хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Айрат Шафигуллин исә хөнәрләрне дөрес билгеләгән вакытта бөтен кешегә дә эш табып була ди. Аның сүзләренчә, республикада 43 мең эш урыны бар. Көзгә республикада эшсезләрнең саны артса да, җәйкене ул бераз кимергә тиеш дип фаразлый министр.
Көз көне булыр дип уйлыйбыз инде без аны. Җәйкене, ләкин эш күбәячәк, авыл хуҗалыгында менә апрель башында азая башлады. Ләкин ничек дип әйтим, бераз промышленность менә башлады. Менә тигезләндек күрәсез, сөйлиләр, бераз тигезләнде экономический кризис. Аннан соң авыл хуҗалыгы тирәсендә анда язгы эшләр чыга башлады и авыл тирәсендә кеше эш таба башлады. Без бит инде менә бу антикризис мероприятиеләр уздырабыз. Эшләр бирәбез, менә капремонт башланды. Аннан соң менә общественный вакытлыча эшләргә акча бирә башладык. Шуның өчен бераз әзәя башлады, вакансиялар артты. Без бюджетка үзебезгә салган ием 60 мең булыр дип. Хәзер инде менә бераз бел менә апрельдә, мартта күрдек инде, ул бераз артырды дип уйлыйбыз без бюджетка салган кебек. Кенә булмаса 60 мең бераз артыграк булар дип уйлыйбыз.
Министр сүзләренчә, эшсезлек проблемасы республиканың төрле районында төрле. Бер җирдә халыкның 1% гына эшсез булса, кайбер районнарда 5%-ка җитә ди ул.
Монда берничә мәсьәләсе бар аның. Бер районнарда кай вакытта дөрестендә эш юк, байтак менә балалы дип әйтегендә мә, анда күп ирләр күбрәк ирләр, Сибирдә эшлиләр, нефтяниклар булып, Мәскәүдә эшлиләр, төзүчеләр булып, хәзер анда эш әзәйде, беренчедән чыгаралар битендә эштән читтән килгәннәр, шуның өчен алар кайттылар. Анда менә безнең республикада 70-80% хатын-кызлар эшсез җирүчеләр зарегистрированы. Ә балада анда менә 5%-тан артык дип әйтик балада. Кайбер районнарда үз эше белән күп кеше сырлана, алар менә безработный итеп центр занятыйга бармыйлар, басмыйлар, акчасын алмыйлар. Кайбер районнарда күбрәк киләләр. Именно шул акчага кызыгып, пособиесен алабыз дип киләләр дә и күп регистрация шуның өчен проценты да зур дип әйтик инде. Ин әзләре без әйтик шундый районнарда зур акларны әйтим башта Спасский районнар, андан соң менә Аксубай районы, Чаллы, Зәй районнары, Баулы районнары, Алексеевский районнар алар да байтак зур дип әйтим инде. Буа районы, Чүпрәле районнары менә алар да әзрәк. Кайбыш районы.
Министр сүзләренчә, бүгенге көндә эшсезләрнең 35% яшьләр. Хезмәт базарында исә күбрәк икътисадчы, юрист һәм офиста гына утыручылар түгел, ә эшчеләр кирәк икән. Яшьләрне эшче һөнәре белән кызыксындыру максатыннан шушы көннәрдә Казан ярминкәсендә күргәзмә дә уза. Хәзер республика җитәкчелеге укуны тәмамлаучы яшьләрне эшкә урнаштыру мәсьәләсенә аеруча зур игътибар бирә, чөнки якындагы берничә айда алар яңа республикада эшсезләрнең санын 10 меңгә кешегә арттырды. Мөмкин.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Русияның 3-нче баш каласы белән шетел журналистлары да кызыксына бер төркем каләм ияләре Казанга килде. Кичә алар хөкүмәт башлыгы белән очрашса, бүген шәһәр мэрына сораулар яудырды. Казан Арксинтез ширкәтендә дә булды алар. Reuters News, Moscow Times, National Business New Europe, Russia Today, Bloomberg һәм башка оешмаларның мәгълүмәт чараларының вәкилләре финанс кризис вакытында Россия икътисадының хәле белән кызыксынып йөри. Шәһәр башлыгы белән сөйләшүдә Наил Алан да булды, хәзер сүз аңа.
Шәһәр башлыгы Илсур Метшин белән очрашу вакытында иң күп сорау бирүче Moscow Times-тан Кевин Офлин булды. Аны иң беренче чиратта Казандагы тарихи биналарның күпләп җимерелүе борчый икән. Мэр Метшин бу хәлне 37 мең гаиләне фатирлы иткән тузган торак программасын тормышка ашыру белән аклады. Метшин сүзләренчә, дөнья тарихи әнә шундый кыска вакыт эчендә Казандагы кебек кешеләрне фатирлы итү вакыйгасын белмей. Шулай да башлыкның төлтебеннән аңлашылганча, кайбер биналарга килгәндә терсәк якында, әмма тишләп булмый. Шуннан да кайбер иске биналарны саклап калып булмады, диде ул.
Действительно, некоторые старые здания не удалось что-то спасти.
Шетел журналистлары белән очрашу Казан ратушасында үтте. Метшин шәһәрдә төзекләндерелгән һәм тагын да матуррак хәлгә китерелгән биналар арасында ратушында әйтеп узды. Соңгы 260 ел эчендә шәһәрнең баш бинасы икәнне аз сызыклады.
Не интересуется, потому что в Москве я создал английский Moscow Architecture.
Бу мәсьәлә мине бик кызыксындыра, чөнки мин Мәскәүдә дусларым белән Мәскәүдәге тарихи мирас дигән оешма төзедек. Казандагы хәлләр турында да ишеткәнем бар. Күбрәк беләсем килгән иде. Җавап бик кызыклы булды, әмма мин аңа комментар бирә алмыйм. Менә бу бинага килгәндә дә миңа яңартканда гөмбәз төзелгән дип әйттеләр. Федераль һәйкәл өчен бу сәер хәл.
Сказали партизаны, что строили здесь мансард наверху, который немножко странный, на федеральный памятник.
Дей Кевин Офлин. Русия бизнес атналыгы чарасы алдыннан шетел журналистларының Казанга сәфәре Екатеринбурдан соң булды.
Нормально, конечно. Мы посмотрели металлургию.
Без нонда яхшы каршы алдылар. Металлургия заводын карадык. Нинди проблемалар булуы турында фикер алыштык. Аларның проблемалары әз түгел мөгаен.
Конечно, похоже, что немало проблем.
Дей гарәп һәм инглиз телләрендә дөньяга чыгучы Русия Today телеканалы хәбәрчесе Катаммар. Казанда исә журналистларны ратушадагы очрашудан соң Казан Орксинт ширкәтенә алып киттеләр. Татмедия башлыгы урынбасары Фәрит Шахиәхмәтов сүзләренчә, соңгы вакытта Казан Орксинт турында төрле сүзләр йөри.
Информация о том, что его хотят обанкротить.
Аны бүлгенлеккә чыгарып, кулга төшергә уйлыйлар дигән хәбәрләр дә бар. Без әлеге ширкәтнең хәле алай ук начар түгел икәнлекне, түли һәм конкуренциягә каршы тора алуын да күрсәтәсебез килә. Ширкәт алдында торган проблемалар хәл ителер дә, чөнки республикадагы берничә ширкәтне гадәттәге хәлгә китерә алырдай кризиска каршы программа бар.
Если предприятие республики сможет вывести на нормальный ритм работы.
Ди Шахиәхмәтов. Moscow Times-тан Кевин Офлинны Казандагы эшсезлектән кала тагын инде проблемалар булуы кызыксындырды. Илсур Метшин сүзләренчә, Татарстан башкаласына гына хас булган проблемалар юк икән. Шулай ук Россия өчен гадәти булган мәсьәләләрне Казанга да хас дип әйтергә дә ярамый. Һәм шул ук вакытта проблемасы шәһәр дип атау да дөрес булмас, ди мэр. Күрәсең, башлыкның шетел журналистлары алдында Казанның абруен чырып утырасы килмәде. Читтән килүчеләр шәһәрнең бик үк чиста булмауына да игътибар иткән. Аларны эшсезлек проблемалары да Мәскәүнең Казандагы метро төзелеше өчен һәм универсиадага күпме акча бирергә җыенуы да кызыксындыра. Бәлки шәһәр белән якыннанрак танышкач башка сораулар да туар. Чагыштырыр урыннар да күп булыр. Ник дигәндә, Казаннан соң 12 журналистны тагын Түбән Новгород, Петербурга алып барачаклар. Сәфәр Мәскәүдә тәмам булачак.
Казань третья столица, если Санкт-Петербург северная, вот мы на пороге с Азии в Европу.
Қазан үшінші башқала, Петербур түнияқ башқала болса, біз Азия білән Европа арасында өзі біздің қунақларыны қоршалабыз. Миллионнан артық халқы болған 17 шәһәр арасында тұрмыш дәрежесі бойынша біз бірінші үшлікке кіребіз. Менің мақсатым келесі 10 йыллықта білімлі ізләнушен креатив яшьләр өзләрінің яша урыннары итеп Қазанны сайласын үшін тырышу.
Молодых людей выбрали местом своего проживания в следующем десятилетии Казань.
Дей Метшин. Аның сүзләренчә, финанс кризис аркасында планнарга һәм тиләкләргә кайбер үзгәрешләр дә кертмичә булмый. 8 апрель көнне Казанга килеп төшкәч тә журналистлар Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңнеханов белән очрашкан иде. Миңнеханов сүзләренчә, бүген республика җитәкчелеге икътисад кризисы социаль кризиска әйләнеп китмәсен дип борчыла. Бүген Татарстанда 56 мең рәсми эшсез бар, ә 100 меңләп кеше тулы булмаган хезмәт көнендә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт идарәсе машиналар тизлеген күзәтү җайланмаларын куюга, штрафларны арттыруга карамастан, Татарстанда юл хәрәкәтләре кими дип әйтеп булмый. Республикада узган ел белән чагыштырганда бераз гына артканда. Кризис сәбәпле хәзер кешеләр күбрәк яңа түгел тотылган машина сатып ала икән. Бу да һәм аларның төзек булмауы да юл казаларын арттырырга мөмкин. Бу хакта бүген Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт идарәсенең җитәкчесе Рафкат Миниханов белән очрашуда әйтелде. Тулырак мәгълүмат белән Ландыш Харасова.
Республиканың юл хәрәкәте иминлеге дәүләт хезмәте җитәкчесе Рифкат Миннеханов сүзләренчә, федераль программа нигезендә 2012 елга юл хәрәкәтендә үлүчләрнең санын киметү максаты тора. Әмма Татарстанда әле хәлләр мактанырлык түгел. Быел республикада юл казаларында 102 кеше үлгән, бу узган ел белән чагыштырганда 16 кешегә күбрәк. Юл казаларының 80% кагыйдәләрне бозудан килеп чыга, диде Миннеханов. Шул нисбәттән, ягъни тәртип бозучылар азрак булсын өчен штрафлар күләмендә арттыралар икән. Ләкин штрафларны арттыру гына әлеге мәсьәләне хәл итү шикле. Киресенчә, бу ЮХИДИ хезмәткәрләренең ришвәт алуына китерә. ЮХИДИ җитәкчесе Миннеханов та ришвәт алу очраклары барлыгын инкар итмәде. Ришвәт алу азая, әмма ул очраклар әле дә бар. Быел бер хезмәткәр хөкем ителде. Халык мондый хәл булганда хәбәр итеп торсын иде. Шуның өчен ышаныч телефоны да бар. Уртак кеш белән тәртип урнаштыралырбыз дип өметләнәм. Диде Рифкат Миннеханов. Юл хәрәкәтләрен күбрәк яңа гына машина йөртә башлаучылар китереп чыгара. Юл йөрү таныклыгын сатып кына алу мәсьәләсе дә әледән әле күтәрелә. Миннеханов сүзләренчә, 2 ел элек шушы нигездә ришвәт алганда бер хезмәткәр тотылган булган. Шуннан бирле әле андый хәлләрнең күзәтелгәне юк, диде Миннеханов. Шул ук вакытта машинаның циклеген тикшерүне техосмотрны раслаучы документны алу өчен ришвәт белән тотылучылар булгалы икән. Мисал өчен, теләшедә берәү хәтта акчаны йотарга мәҗбүр булган. Әмма ашказанын тикшереп, аның барыбер ришвәт алуын исбатлаганнар. Рифкат Миннеханов әйтүенчә, 3 апрель көнне Чаллыда 2 ЮХИДИ хезмәткәре 12 мең сум ришвәт алуда тотылган. Алар машинаның авырлыгы турында документ тутырмауга килешкән.
3 апреля задержаны два сотрудника РГУПДД за получение взятки 12 тысяч рублей за несоставление акта весового контроля.
Рифкат Миннеханов ришвәт алу кими дисә дә, машина йөртүчеләр моңа ышанмый. Алар бары ЮХИДИ хезмәткәрләре сагырак була башлады дигән фикердә тора. Әгәр узган елларда юлларга беренче тапкыр гына чыгучы машиналар арта барса, быел алар кимегән. Бу икътисади кризис белән аңлатыла.
Микрофон алдында Ландыш Харасова булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык тапшыруы дәвам итәчәк. Безнең ярты сәгатьлек икенче өлештә Иран атом программасы мәсьәләсендәге сөйләшүләрдә Америка Кушма Штатлары вәкиле дә катнашачак. Башкортстанда рәсми төстә 50 мең кеше эшсез дип теркәлгән. Уфа мәхкәмәсе Нарканон Уфа иҗтимагый өйеш. Микрофон алдында Бикә Тимирова, бездән айрылмагыз.
Казан вакыты белән кичке 7-дә һәм 8-дә безнең ярты сәгатьлек тапшыруны 25 һәм 31 метрлы кыска дулкыннарда табаласыз. Азатлыкның 1 сәгатьлек тапшыруы Казан вакыты белән кичке 11-дә 31 метрлы кыска дулкынның 9805 яшьлегендә чыга. Шул ук тапшыру 2-нче көнгә Казан вакыты белән иртәнге 7-дә 31 һәм 41 метрлы сәгать 9-да 31 метрлы кыска дулкыннарда кабатлана. Ярышын һәм интернетта тыңлау тәртибен azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген 9 апрель, пәнҗешәмбе. Азатлык тапшыруында. Иран атом программасы мәсьәләсендәге сөйләшүләрдә Америка Кушма Штатлары вәкиле дә катнашачак. Башкортстанда рәсми төстә 50 мең эшсез теркәлгән. Уфа мәхкәмәсе Нарканон Уфа иҗтимагый оешмасын саентология тәгълиматын таратуда гаепләде. Самар өлкәсе Камышлы авылы халкы якташлары язучы Әнвәр Давыдовның 90 еллыгын искә алды. Шушы һәм башка темалар Азатлык радиосы тапшыруының 2-нче өлешендә булыр, бездән аерылмагыз. Иран атом программасы мәсьәләсендәге сөйләшүләр яңадан башланырга тиеш. Аларга бу юлы Американың үз вәкилен җибәрүе дә ачыкланды. АКШның бу гамәленә дөнья күләм хуплау белдерәләр. Берләшкән Милләтләр оешмасының Иминлек шурасының 5 даими агъзасы һәм Германия Иран хакимиятенә махсус чакыру җибәрәчәген әйтте. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Берләшкән Милләтләр Иминлек шурасының 5 даими агъзасы һәм Алмания Иран хакимиятенә атом сөйләшүләренә катнашуы өчен махсус чакыру җибәрәчәген белдерде. Бу тәкъдимне Тегранга Европа Берлегенең тышкы сәясәт өчен җаваплы югары вәкиле Хавьер Солана ясар дип көтелә. Вашингтон хакимияте дә Иран белән атом сөйләшүләренә кушылачагын белдерде. Бу турыдагы рәсми белдерүне АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон ясады. Американың бу белдерүеннән соң Буш хакимияте вакытында Иран сәясәтенә булган карашының хәзер үзгәрә башлавы турында фаразлар яңгырый. Вашингтондагы кайбер белгечләр АКШның Иранга карата сәясәте Гыйрак һәм Афганистандагы кебек ачыктан-ачык бәян ителмәсә дә, аның әкренләп гамәлгә аша башлавы турында сөйли. Әлеге сөйләшүләргә американ вәкиленең дә катнашуы бу сөйләшүләргә уңай нәтиҗә үстергә мөмкин. Иран белән бу Иминлек шурасы вәкилләре арасында барган сөйләшүләргә Буш хакимияте вакытында Америка дәүләт секретары ярдәмчесе Уильям Бернс бер тапкыр гына катнашкан иде. Ул да тулы вәкил исеменнән түгел иде. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Американың Иранга карата сак сәясәт алып барачагын һәм Тегранны атом кораллануудан баш тартырга күндерү эшенендә бик әһәмиятле булуын белдергән иде. Американың сөйләшүләргә катнашу карарын Берләшкән Милләтләр оешмасының Иминлек шурасындагы 4 даими вәкиле белән Алмания хуплап каршы алды. Көнбатышлы дипломатлар Вашингтон хакимияте шулай ук Америка һәм Иран дипломатлары арасында барлык чараларны тыйган карарның да кичекмәстән бетерелә алачагына өмет белдерә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Уфа мәхкәмәсе дәүләттән бәйсез иҗтимагый оешманы ябу карарын чыгарды. Нарканон Уфа оешмасын саентология тәгълиматын таратуда гаеплиләр. Шулай ук бу көннәрдә билгеле булганча, Башкортстанда рәсми теркәлгән эшсезләр саны 50 меңгә җитте. Шушы һәм башка хәбәрләр белән Байтулла Фатхуллин таныштыра.
Рәсәй һаулык саклау министрлыгының атларонология ғылыми тикшеренү үзәге директоры Николай Дайхастың республикага сәфәре барышында Өфөлә үзәктең филиалын ачу мөмкинлекләре тикшерелгәне. Белгечләр әйтүенсә, Башкортстан белән бу үзәк арасында хезмәттәшлекнең ныклы нигезе бар. Мәсәлән, Өфөлә насар ишетүче балалар өчен кахлияр имплантациясы буенча операциялар яһала. 2008-12 елларга исәпләнгән Башкортстанда кахлияр имплантация президент программасы гамәлгә ашырыла. Үзәк филиалының поликлиникасы башкаланың элекке 15-нче дәваханасының поликлиникасында, стационар бүлектәр республика клиник балалар дәваханасында, Поватов исемендәге һәм 21-нче дәваханаларда урынлашаса. Дәүләт Думаһы депутаты Сәлия Мырзабаева әйтүенсә, операциялар озакламай яһала башлай.
Үтлә урнашкан филиалда 60 кеше эшләячәк. Ошо эште башлаган сакта яш белгечләрне әзерләү, уларның квалификациясын күтәрү буенча эштәр һәм саралар күрелгән. Иң тәүдә улар Мәскәүдә федераль дәүләт учреждениеһында стажировка үтәчәкләр, икенчедән чит илләрдә дә укыту каралган. Һәм бу филиал поликлиниканан һәм стационар ярдәм күрһәтүгә юнәлтелгән. Поликлиника Фукалаһның элекке 15-нче больницаның поликлиникаһында урнашасак, стационар ярдәмде беренче этапта, ягъни уже 3-нче кварталдан быелгырга балалар республика клиник дәваханасында һәм 21-нче больницаның лор бүлексәһында зур технологиялы төрле операциялар башлавы планлаштырыла һәм әлбиттә шуныһы куанычлы республика балалар дәваханасында эшләп килгән кахлеар имплантация операциясын хәзер республика акчасына түгел федераль акчага ярдәмендә эшләячәк без. Май июнь айында республикала сиратта торган насар ишеткән балалардың унауына бушлай имплантантлар килтереп операция эшләнүе турында килешү бар. Безнең президентыбызның кушылган бул эште ыңгай хәл итү безнең өчен бик куаны, һәм әлбәттә без аны ерне әйткереп эшләргә бүтә күсебезне халасакбыз.
Башкортстан президенты ошо мәсьәлә буенча Николай Дайхас белән очрашканда, төбәкләрдә заманса медицина учреждениялары булырга тиеш. Барыһы да дәвалану өчен Мәскәүгә йөри алмый дигәне. Өфүләге үзәктә Идел буе һәм Урал федераль округтарыннан пациентлар да хезмәтләндереләсәк. Өфүнең Октябрь районы мәхкәмәһе Нарканнон Өфү оешмаһын ябу турында карар иткән. Коммерция булмаган бул оешма эшмәкәрлегендә сектанталар сакараш тапкан. Нарканнон Өфү оешмаһы инде 5 ел дәвамында сәламәт яшәүгә өгөт алып бара. Уның агзалары мәктәпләрдә наркотикларның куркынычы турында вагазлар һөйләй. Әмма изге эш япмаһы астында үз мәнфәгатьләрендә хәстәрләгән икән улар. Лекция укырга мәктәпкә килгән сакта улар Рон Хаббер китапларында тараткан. Бул кешенең укулары Башкортстанда тыелган. Саентологлар секторы өчен үтләй. Бул секторның максаты үз сафтарына күбрәк кеше яу. Алкоголиклар һәм наркомандар тоторыкка кешеләр үгүткә тиз бирешә. Наркоман Өфө оешма әйтәкчелеге һәм мәхкәмә карарымен риза булмай, дәгъвалашуы дәвам итәчәкләрен белдерә. Уның итәкчесе судьяларга мәктәп укытучыларыннан килгән тауды рәхмәт хатларында күрһәткән. Әбелил районында 4 елдан ашу өлек қаланған енеет бойынса мәхкәмә таңлаудары башланды. 2004 елдың мартында Әбелилдә башта 10 яшлык қыз бала, һуңғарақ 2005 елға сыққас бір қатын югала. Оларды таба алмайдар. Былтыр майда бұл ике кәүдәне қолықтан табалар. Енеетсіні лі асықлайдар. Ол бір наркоман болып сыға. Токсик мәддә қолланып, исерген келеш, ол не үшін өлтіруін аңлата алмаған. Башкортстанда рәсми рәвештә эшләп теркәлгәндәр һаны 50.000 самаһы. Ел башында белгечләр мәшгульлек үзәкләрендә исәпкә торучылар 52.000 буласак дип фаразлагайны. Хәдердән үк балхан кабатланырга тора. Февраль аенда бер урынга 6 кеше дәгъва әйтә, мартта бул күрсәткеч 5 самаһы булган. Әле республикалы халыктың эшкә һәләтле өлешенең 2.5% рәсми рәвештә эшһеҙ статусы алган. 1812 елдагы Ватан һугышында катнашкан башкорт яугерләре исемләре мәңгеләштерелә. Өфөлә улар өчен мемориаль комплекс төзеләсәк. Әле эшче төркем комплексы урнаштыру өчен уңайлы майдан әзерләй. Хәтер стеллаһын 2014 елда Наполеонды еңүдең 200 еллыгын бәйрәм иткәндә асыу күзаллана. Ватан һугышында Россия армия составында башкортларның 22 полкы катнаша. Бәйтулла Фәткуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиоһы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Соңғы сұраштырулар халықтың кризис, ішсізлік, иқтисад түріндегі күңілсіз сөйлешулерден шоқты орғанын көрсәті. Татар башқыр дүниясы да бүкінерді кризис білен де түгіл, күңіл түріндегі хислер, шағирлер білен қызықсына. Самар үлкесіндегі қамышлы ауылы кішілері, яқташылары Әнвер Давыдовның 90 йылығын іске алды. Оның шиғырларын оқыды. Оның турында истәліклері білен бөлішті. Самарда қабаршымыз Шамил Бахауддин да шушы кешеде болды. Хәзір ол бізге мұқақта тұлырақ етіп сөйлер.
Самар үлкесінің қомышлы түбәге татар ұясы боларақ танылған жер. Бердегі туфракта Зия Ярмәке, Халик Садыри, Әнвер Давыдов, Рүстәм Мингалим татар әдәби кешеләре бейіклігінә көтерілген шәхісләр. Быйыл Әнвер Давыдовның туына 90 йыл тулды. Камышлы ауылы мәдәният сарайына әдәбият сөйүчеләр җыелды. Сәхнәдән җыр, шигыр агылды да агылды. Әнвер Давыдовны белүчеләр, әтисен истә тотучылар үзләренең серләрен чишттеләр. Әгәр дә без татарның берәр мәшһүрен күздә тотсак, көт тә тор, ул җәберләнгән шәхес. Хакимият, НКВД, идеологияның күйдіргіш сәясәте Давыдовларның да язмышын ут иірмәсенә шырнаған. Сызланған ерәк, сықранған ижат, қиырсытылған гражданин бүйік ватан соғышының башыннан ақырына қадар уза. Исән қайта, тек мінә қалдырып кеткен ижат жемішләрігіне қайадыр юғалған бұлайынды. Кишәдә Давыдовлар гаиләсенә, нәселенә карата гаҗәеп җылы сүзләр, тирән хисләр белдерелде. Көндүзен Камышлы урта мәктәбендә, Искермәк авылында мәктәп укучылары зур шигъри савантой уздырдылар. Балалар каршында Әнвер Давыдовның кызы Алсу ханым чыгыш ясады. Олылар кишен Камышлының мәдәният сарайына җыелдылар. Районның мәдәният идарәсе җитәкчесе Гөлчәчәк ханым Әнвер Давыдов иҗатына төпле анализ ясады.
Әнвер ага Давыдов чагыштырма кыска гамәлешендә бай әдәби мирас калдырган шагыйрьләрнең берсе. Үзе исән чагында татар һәм урыс телләрендә аның 23 шигъри җыентыгы дөнья күрә һәм Муса Җәлилгә багышланган документаль повесте басылып чыга. Беренче бертек Алгы сафтагылар, сине сөюем, кыяшлы кетишим, ташу, сибир тракты, кеше бәхте, таш ише җанлана, кешеләр янына ашыгам, бу әсәрләр Әндәр аганың бер төркеме генә әле. Ә инде дәверләр диалогы исемле күләмле җыентыгы инде шагыйрь үлгәннән соң 1969 елда дөнья күрә, һәм укучылар аны җылы кабул итәләр. Әндәр аганның һәр бер әсәрендә кешеле яңгырдан соң ялан аяк йөгергән авыл урамнары, урмандагы зифа каеннар, су буенда пешкән шымыртлар, аланнардагы хуш исле җир җиләге турында шигъри юллар урын тапкан.
Гөлчәчәк ханымның әдәби сәяхәтен Казан җырчылары Фердинанд Татхый һәм Светлана Минеева матур көйләр белән бизәп бардылар. Давыдовлар нәселенә кагылган хатирәләр күп булды. Шуларның берсе Әхмәдулла углы Фәрит Зәйнуллин айруша хисле итеп чыгыш ясады.
Бу тантана шатлык, ләкин бу бераз шымылрак ташкынды шатлык, чөнки бу тантана безнең арада юк кеше урында бара. Ләкин без аны юк дип санамыйбыз. Кеше әле бу дөньядан киткәч, әгәр аны искә ал, менә шулай хәтерләп торсалар, кеше яши. Кеше бөтенләй дөньядан киткән була, аны әгәр искә алучы булмаса, шуңа күрә безнең Әнвер абыйбыз яши. Аның инде шигъри байлыгы турында монда күп тәсвирлап киттеләр барса да. Алар барадыр. Мин тагын кисәм әйтәсе килә. Ул менә шушында Өлгіріп біткен шағыр болып кетті. Ол бізде редактор болып ішіләген вақытта аны инде нелер язушылар союзына аны алдылар. Аннан соң ол шығыры іш бойынша ғана түгіл, редактор боларақ қана түгіл. Ол әр вақыт мында вақытта бюро шілені болды. Райком бюро шілені. Ол мекенде амарға зур истимағы жүндің бұрыс иттіріп белгіләнген еді. Хәм аңарға именні вазифа қойылған еді ешілерінде үшілерге. Ол бұл вазифаны бей Аклап бик яхшы үтер.
Әнвәр Давыдовның шигырьләрен яшьләр яратып укыдылар. Илемтә институтының 5-нче курс студенты Линар Нуретдинов силәвен халык бигрәк тә яратты.
Белмим иркәм. Бәлким мин шулмапта гаепләләр синең каршында. Кара бер теге кебек бер теләксез эри алмам синең ушыңда. Чыр бер теге кебек куна алмам. Сафлык белән синең чәчеңе. Яңгыр тамчысыдай кушыла алмам. Синең яшерен түккән яшеңе. Юк, мин телим тау елгасыдай сине толкыныма алып агарга. Сыйыша алмыйча тыныч таш кыялар басып торган текә ярларга. Тормыш көле булып ыргалга синең тыныч аккан көннәргә. Йөртергән сине ярсуыма, өйрәтергән шаулап көләргә.
Җирле шагыйрә Фәния Кәримова Әнвәр Давыдовның юбилеенә багышлаган өр яңа шигырен халыкка җиткезде. Татарстан Язучылар Союзы исеменнән килгән шагыйр Рафис Корбан татар әдәбиятына күренекле шәхесләргә тукталды. Әдәбият кырында Әнвәр Давыдовның мактаулы урынына басым ясады.
Менә безнең Татарстанда язучыларның казанлыклары дигән журналы чыга. Ул 1922 елда чыга башлаган журнал. 2006 елда аның 1000-нче саны дөньяга килде. Һәм менә шул 1000-нче сан чыгу уңаеннан журнал редакциясе һәр санда безнең инде ревизия ясап дип әйтим инде. Һәр санга күзәтү ясап, иң лайыклы, иң әйбәт әсәрләрне туплап, менә шушындый Коръән калынлыгы китап бастырып чыгарды. Монда бөтен менә сезнең дүрт камышыдан дүрт шагыйрьне, дүрт язучыны атый алам мин. Зия Ярмәки, Халид Садри, Әнвәр абый һәм Рөстәм Мингали. Аннан соң Әнвәр абыйның менә үзенең истәлекләрен укып бирдем мин монда килгәндә юлда. Ул язган минем сугышка хәтле дүрт түгел бер романым, бер повестым, пьесам һәм шигырьләрем һәм поэмаларым бар иде дигән. Алар сугышта кайтканда, кайткач киноларын берсендә табып алып югалганнар дигән. Менә кызганыч әлбәттә. Ләкин менә Әнвәр абый безнең татар әдәбиятында ул иң беренче шагыйр, иң беренче шигырь белән роман язган кеше. Әле андый батырлык эшләгән безнең язучыларыбыз менә соңгы бер 5 ел элек Ринат Фарис язды. Ринат Фарисны беләсезме сез? Бу эшне, бу гаят кулачлы авыр хезмәт эшләгән кеше шагыйрьләр юк. Ул менә аның беренче үрнәге Әнвәр Давыдов. Йокысыз төннән соң дип аталган. Ул хатта роман симфония дип монда искә алдылар. Ул 72 елда аерым китап булып басылып чыккан иде. Без аны менә мин студентларында укып йөргән, укып үскән шагыйрь дип саныйм үземне. Әнвәр абыйның безнең әдәбиятта, татар әдәбиятында бик матур үрнәккә куярлык үз урыны бар.
Самар өлкәсенең Камышлы авылында Әнвәр Давыдовның 90 еллыгына багышланган кичәдән репортаж ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшырубызны дәвам иттерәбез. Төркиянең дәүләт телевидениесы чираттагы күңел багы тапшыруын бу юлы татар мәдәниятенә багышлады. Күптән түгел Татарстан вәкилләре анда чыгыш ясап кайтты. Телевидение тапшыруында катнашкан музыка белгече Геннадий Макаров Казандагы татарларга да бик үк билгеле булмаган борынгы киене башкарган. Теманы Саша Долгов дәвам иттерә.
Төрки халыкларның мәдәниятен, сәнгатен яктырткан күңел бага тапшыруында Татарстанның халык артисты Гөлзада Сафиуллина һәм фольклорчы Галим Геннадий Макаров чыгыш ясап кайтты. Төрек тапшыруында Гөлзада Сафиуллина солдат зату дигән керәшен киендә башкара. Тапшыруда катнашудан тыш Татарстан кунаклары Истанбулның Мәрмәрә югары уку йортында чыгышта ясый. Геннадий Макаров сүзләренчә, күңел бага тапшыруында барлык төрки халыклар диярлек булып өлгергән инде.
Уйгур, Азербайджан, башкортлар инде күптән булган, чувашлар булган. Менә ниһаять татарга да чират җитте.
Беренче чиратта алар традицион музыка турында беләсләр килә инде. Чөнки бүгенге көндә күп халыклар, күп милләтләр үзләренең традицион музыкаларын югалта бара. Адаптацияләнгән халык музыкасын башкаручы коллективлар күп, әмма ләкин халык музыкасының кыйммәте шунда, ул үзенең классик рәвешендә башкарылып, менә халыкка чыгару. Бу инде проблема бездә генә түгел, күп халыкларда да шулай.
Ди Геннадий Макаров, Түрк телевидениесының төрки халыкларның төрле этник кавымнарының көйләрендә тамашачыга ирештерәсе килә икән. Шул исәптән татар милләте төрле-төрле этнографик төркемнәрдән тора, ди Геннадий Макаров.
Менә безнең программада этик инде танылган татар киләре белән беррәттән төрле этник группаларга хас булган киләр музыка кырларын да алып бардык. Менә мин үзем Нугай Курайда уйнадым. Шуның кадерле нык кызыксындылар. Чөнки алар аны күрмәгән, белмәгән, Төркия генә түгел, әле безнең Татарстан тыңлаучылар да аны җиннәп белеп бетерми. Аннары инде менә әйтик без керәшен киләрендә җырладык.
Ди Геннадий Макаров. Шушылардан күренгәнчә, Төркиядә татар халкының бай мирасы белән кызыксыналар. Ә безнең үзебездә исә халык уен коралларына, җырларына караш башкачарак. Татарстан яңа гасыр каналында да күңел багы кебек мәдәниятгә, сәнгатькә багышланган тапшырулар күренми. Макаров сүзләренчә, татар халкының җырга, моңга, уен коралларына сакшыл карашы туып җитмәгән әле. Ә Төркиядә һәм Европа илләрендә хәл башкачарак, ди ул.
Бездә әле шул авылдан чыккан кешеләр буларак без аны ничектер халык киен түбәнсетеп карау сыман үзебездә сизмибез аны. Алдагы көндә мин уйлыйм инде бәлки бездә дә шундый тапшырулар булыр. Тик әле безнең чын этник музыкабызны башкаручы коллективларыбызда юк диярлек. Ул үзе бер зур проблема. Әйтик, безнең уйнарга теләүчеләр бар, миннән күп сорыйлар, әйтик, менә шулык думбаралар, борынгы курайлар, менә хәзерге теге блокфлейта курайлары түгел, ә чын озын курайлар, Нугай курайлар, ничек тауып була микән, ничек аны ясап булыр микән, сез ясамасыз микән, дип әйтүчеләр. Аны бер кеше генә ясай алмыйын, аңарга бер остахана кирәк, бәлки алдагы көндә булыр, дип ышанабыз инде.
Ди Геннадий Макаров. Күңел багы тапшыруын алып баручы Ирфан Гюрдал сөйләшү вакытында татар милләте эшендә крәшен дигән этник кавым булуын да искә алган. Башка төрки халыклар, чуашлар, гагаузлар, алтайлар кебек крәшеннәрнең дә христиан динен тотуын әйтеп узган ул. Тапшыру барышында Геннадий Макаровтан крәшеннәрнең тарихы турында сөйләүен дә сораганнар.
Мин инде сөйләдем белгәннәремне. Бер әйттем инде, без Татарстанда 200-гә якын авылда керәшеннәр яши, үзләренең гореф-гадәтләре сакларга тырыша. Күп авылларда чиркәүләр бар, мусульман татарлар белән без дус яшибез, дип әйттем.
Ди ул, төрекләр керәшеннәрнең мирасы борынгы булуына да басым ясаган.
Алар әйтәләр, без беләбез, сезнең сәнгатегез бик кызыклы, борынгылыкны саклаган. Шуңа күрә ул көйләр, сез уйламагыз, ул татарныкы гына дип, яисә керәшеннеке гына дип. Ул бөтен төрки дөньяның бер мирасының бер өлеше. Бу сөйләшү татарның төрлелеген күрсәтү булды. Аннары да әйтик, бу төрлелекне ныгыту, үзара шундый бәйләнешләргә кирип, бер-бере белән аралашып, тагын да алдыга яшәргә менә шулай бер стимул булды.
Ди Геннадий Макаров. Төрекләр Бәрмәнче крәшен дәүләт җыр һәм бию ансамблен Төркиягә чакырырга да вәгъдә биргән.
Озатлык тапшыруларын кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Җәйге вакытка күчү белән тапшыруларның ешлыклары үзгәрә. 29 марттан башлап, Казан вакыты белән кичке 7-дә безнең ярты сәгатьлек тапшыруны 31 метрлы кыска дулкынның 9715 һәм 25 метрның 11760 ешлыкларында таба аласыз. Кичке 8-дә озатлык тапшыруы 31 метрның кыска дулкынның 9695 һәм 25 метрның 11790 ешлыкларында чыгачак. Азатлыкның бер сәгатьлек тапшыруы Казан вакыты белән кичке 11-дә 31 метрлы кыска дулкынның 9805 ешлыгында чыгачак. Икенче көнне бу тапшыру Казан вакыты белән иртәнге 7-дә 41 метрның 7390 һәм 31 метрның 9635 ешлыкларында кабатлана. Шулык программаны иртәнге 9-да 31 метрның 9635 ешлыгында тыңлый аласыз. Иярчен һәм интернет ярдәмендә тыңлау турында мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә бар. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Көннең төп темасын 8-гә төшерәм. Молдова оппозициясе үзенең беренче җиңүенә иреште. Үзәк сайлау комиссиясе сайлаучылар исемлекләрен тикшерергә рөхсәт итте. Бюллетеньнарны карарга мөмкинлек бирергә вәгъдә итте. Бүген Кишинёвта күп санлы урам җыеннары булмады. Молдова президенты Владимир Воронин сишәмбе каршылык чараларын фитнә ымтылышы дип атады һәм аны оештыруда Романина гаепләде. Халыкара җәмәгатьчелек тарафдарлары тынычлыкка чакыра. Молдова тирәсендәге хәлләр белән Олсу Курмаш таныштырыр.
5 апрель узган парламентка сайлаудан соң Үзәк сайлау комиссиясе күпчелек тавышына коммунистлар фиргасы алды дип игълан итте. Оппозициядәге 3 фирка, либераллар, либерал демократик партия һәм безнең Молдова берлеге барлыгы тавышларның 30%-ын алганы мәгълүм булды. Оппозиция коммунистларны чит илләрдә яшәүче кешеләр исеменнән тавыш биреп хәрәмләшүдә гаепли. Аларның тавышларын кабат санау таләбе үтәлмәсә дә, тавыш бирү бюллетеннәрен карап чыгарга рөхсәт ителде. Оппозициягә моның өчен 4 көн вакыт бирелде. Бүген Молдова башкаласы тыныч дип хәбәр итте Азатлык радиосының Кишинёвтагы Молдова бүлеге башлыгы Василий Ботнаров. Хөкүмәт бинасы янында торам, монда каршылыкның изе дә юк. Тыныч. Ике полиция хезмәткәре тора, чиркәү яныннан машиналар үтеп бара. Кичә берни дә булмаган кебек җәяүлеләр йөри. Ботнару сүзләренә караганда, бүген ниндидер җыеннар булу турында хәбәр ителмәй. Бүген каршылык җыеннары оештыру турында хәбәрләр юк. Кичә төнгә кадәр мин биредә халык белән бергә идем, иртәгә килегез дигән сүзләр, чакырулар булмады, диде Молдова редакциясенең Кишинёв бүлеге башлыгы. Әмма журналистлар Кишинёвта сәйер бер тынлык урнашты ди. Каршылык чараларының үтмәвен таләпләрнең үтәлүе белән түгел, ә аларны оештыручыларны кулга алу белән аңлаталар. Молдова таләбе белән Украинада Молдова эшкуары Габриэль Стати кулга алынган. Аны рәсмиләр каршылык чараларын оештыруда гаепли. Чәршәмбе көнне президент Воронин Романияның Молдовадагы илчесе Филипп Теодорескуга илдән чыгып китәргә кушты. Президент оппозицияны Романиядан акча алып ятуда гаепли. Бухарест Молдованың дәүләтчелегенә каршы ди. Оппозиция исә моны ялган дип атады. Молдова хөкүмәте махсус шундый мәгълүмат тарата диде. Мондый сүзләр җавапсызлык. Бу алдан әзерләнгән бер белдерү. Коммунистларның Романияны гаепләүнең дәвамы булар дип уйламыйм. Алар Романияның Европа берлеге һәм НАТО әгъзасы булуын оныта. Кайбер гамәлләрнең провокаторлар тарафыннан башкарылуы күренеп тора, диде Либерал демократик партия башлыгы Влад Филат. Европа берлеге, Америка Кушма штатлары һәм Европада иминлек вә хезмәттәшлек оешмасы тарафларны көч куллануны туктатырга чакырды.
Микрофон алдында Алсу Курмаш булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Молдовадагы шушы чуалышларны, анда катнашучыларны үз күзләрегез белән күрә аласыз. Азатлыкның интернет сәхифәсендә видео язма урнаштырылган. Шулай ук безнең интернет сәхифәдә башка кызыклы һәм актуаль темалар да күтәрелә. Багдадта Америка Кушма штатлары көчләре керүгә 6 ел тулды. Гыйрак шигыйлары бу көнне американ гаскәрләренең китүен таләп итәргә җыелды. Грузия башкаласы Тифлиста һәм илнең башка шәһәрләрендә күп санлы халык катнашлыгында ризасызлык чаралары үтә. Аның да видео язмаларын күрә аласыз. Безнең сәхифәдә Башкортстан хәбәрләре сәхифәсендә, бигрәк тә форумда Бабич, Ризайдин Фәхреддин, Салават кебек татар башкорт каһарманнар, мәгърифәтчеләр тирәсендә фикер алышулар дәвам итә. Анда да сезне катнашырга чакырабыз. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Без сезнең белән сау булашмыйбыз, интернетта эшебезне дәвам иттерәбез. Микрофон алдында Бикә Тимерова булды. Исән-имин булыгыз.